социалисттердин атынан келерки жылы президенттикке ат салышмакчы. Кечээки праймеризде Олланд социалисттик партиянын идеясын колдойм деген шайлоочулардын 56% добушун алган. Анын атаандашы партиянын азыркы лидери Мартин Обри 44% добушка ээ болгону кабылданууда. Францияда акш дагыдай праймериз жолу менен талапкерди тандоо алгачкы жолу өттү. Ага 2,700,000 адам катышты. Өлкөдө коомдук пикирди билүү үчүн жүргүзүлгөн сурамжылоорго караганда, Олландда, Обрида азыркы президент Николя Саркозине келерки жылкы шайлоодо утууга жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Канадада 100 жаштагы киши марафонго толук катышкан дүйнөдөгү эң кары адам аталды. Теги индиялык Фауджа Синг Торонтодо 8 сааттык марафонго катышты. Бул үчүн ал Гиннестин рекордтор китебине да кирди. Ал акыркы линияга жетип келгенде жумушчулар марафондун жарнамаларын жыйнап атышкан экен. Ушул жана башка окуялардын кеңирээк топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт, абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 21-26 градус жылуу, Таласта жана Баткенде 20-25 градустун тегерегинде болот, Ош менен Жалал Абадда болсо 27 градуска чейин ысышы мүмкүн. Ысык көлдө 15-20, Нарында 17-22 градусун тегерегинде жылайт. Башкала Бишекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 24-26 градусун тегерегинде жылуу болот дешти. Сиз Азаттык радиосун угасыз. Эми өткөн апта ичинде Кыргызстанда жүз көргөн маанилүү окуялар жөнүндөгү апта маалымат аналитикалык программабызды уктурабыз. Аны Айданбек Ахматулу даярданы.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президенттикке талапкерлер иргеле баштады. Ички иштер министрлигин реформалоо маселеси кайрадан көтөрүлдү. Өкмөт орто мөөнөттүк программасын жарыялады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга көңүл буруңуздар. 10 октябрь дүйшөмбү Алмазбек Атамбаев талапкер катары Москвада орус өкмөт башчысы Владимир Путин жана кыргыз жарандары менен жолугушту. 11 октябрь шейшемби ажылык сапарга аттанган кыргызстандыктардын биринчи тобу Сауд Аравиясына жөнөп кетти. Быйылкы жылы 5,000 киши ажылыкка бара турган болууда. 12 октябрь шаршемби Бишкекте ички иштер органдарын реформалоо концепциясы талкууланды. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова бул багытта эч кандай жылыштары болбой жатканын билдирди. 13 октябрь бейшемби өкмөттүн орто мөөнөттүк программасын аткаруу реалдуу деген пикирин өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов билдирди. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү ортолоп, добуш берүүгө 2 жума калды. 25 сентябрдан бери жүрүп келаткан үгүт өнөктүгүндө кайсы бир талапкерлер оюндан да чыкты. Азыркы мезгилге карай талапкерлердин саны 19 болуп калды. Ал эми өлкөдөгү саясий күчтөрдүн айрымдары бир талапкердин айланасында баш кошсо, башкалары дагы эле кеңешүүлөрдү улантууда. Маселен, Республика, Акшумкар, Бакуват Кыргызстан сыяктуу партиялар Атамбаевди колдоп, анын пайдасына үгүт өнөктүгүнө киришүүдө. Ал эми Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Өмүрбек Субаналиев, Кубатбек Байболов, Марат Иманкулов, Алмамбет Батубраев жана башкалар өз алдынча баратышат. Талапкерлигин алып койгон Нарман Түлеев, Марат Султанов, Исак Масалиевди кайсы бир саясатчынын колдоорун ачык айта элек. Мына ушул саясатчылар жакын күндөр дагы бир ирет жолугуп биригүү багытында сүйлөшүү жүргүзөөрү күтүлүүдө. Бул жоон топ саясатчылар биригип, акыркы жумалардагы үгүт өнөктүгүн акыл эс жана күрдөөлдүүлүк менен жүргүзсө, анда негизги талапкер катары каралып жаткан Алмазбек Атамбаевдин биринчи турда жеңишке жетишүүсү да татаалдайт. Талдоочулардын баамында азыркы мезгилде негизги атаандаштык Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров жана Камчыбек Ташиевдин ортосунда жүрүп жатат. Жеңишке жетиш үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр пайдаланып жатканы дааны. Мына ошондой ыңгайдын бирин Атамбаев пайдаланып, Москвага сапары менен Кремль ал тарапта экенин көрсөтүүгө аракет жасады. Алмазбек Атамбаевдин Владимир Путин менен жолугушуусу Орусия кимди колдоорун көрсөткөн менен мыйзамдык жактан талаш тартыштарды жаратты. Анткени өткөн жылы жылы парламенттік шайлау мезгілінде Кремльден бата алу бойынша Қырғызстандағы партияның лидерлері ортасында қадимгідей жарыс жүрген. Кремльдің финансы, маалымат ресурстары парламенттік шайлауының жиынтығына олуттуу таасир еткені да сынға алынған. Мына ошондон кийин Кыргызстандагы шайлоого чет өлкөлөрдүн таасирин азайтуу үчүн атайын мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамга ылайык үгүт өнөктүк учурунда чет өлкөлүк лидер менен жолугушууну көрнөк жарнактарда маалымат каражаттарында үгүт багытында пайдаланууга тыюу салынган. Атамбаев менен Путиндин жолугушуусу болсо маалымат каражаттарында кеңири чагылдырылды. Москванын батасын алуу жана административдик ресурсту пайдаланып Акаев жана Бакиев мезгилинде да кеңири колдонулчу. Мындай көрүнүштөрдү азыркы кезде бийликте тургандар сынга алчу. Бирок алар бийликке келгенден кийин өздөрү да административдик ресурсту пайдаланып жатканы айтылууда. Демократия жана атуулдуу коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова административдик ресурстарды пайдалануу боюнча сөздөр көп болуп, бирок фактыларга келгенде аксап калып жатканын белгилеп, буларга токтолду.
Чалы деген ошо жер жерлерде баягы биздин система деген өзгөрүлгөн жок. Ошол эле адамдар отурат. Ошол эле адамдар мурда Акаев үчүн иштечи, анан кийин Бакиев үчүн иштечи. Эми азыр мына жаңы бийлик келдиби, булар деген любой бийликке иштей берген адамдар. Бул система өзү ошондой. Анан өзгөрүлбөйүнчө ошол адамдарды атайын чынында эле эгерде ошол жаңы бийлик келип мына жок, биз административдик ресурсту колдонбойбуз, биз деген ага бут тособуз десе, анда булар деген ошондой сигналдарды, биз айтып аткан сигналдарды текшерип, эгерде ошондой фактылар болсо ошол жетекчилер деген булар жоопкерчиликке тартмайынча бул административдик ресурс эч качан токтобойт, дайыма ошентип колдонула берет.
Ошурахунова ошондой эле мамлекеттик телеканалдарда бир талапкерге артыкчылык берген фактылар орун алып жатканын, бул кийинчерээк шайлоонун жыйынтыгын күмөнгө алып келе турган факторлордун бири экенин кошумчалады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Бул жумада Кыргызстанда ички иштер министрлигин реформалоо боюнча конференция болуп өттү. Негизи эле Кыргызстандын бийлик системасынын ортоңку катмары социалисттик мезгилдеги абалында калып, ал эми коом базар мамилесине өтүп кеткени белгилүү. Ички иштер министрлиги да ошол социалисттик мезгилдеги структура жана функциясы менен калганы маалым. Орусия мына ошол системаны өзгөртүү үчүн милицияны полицияга айландырды. Грузия ички иштер органдары натыйжалуу реформалаганы маалым. Кыргызстандын ички иштер министрлигин реформалоо жөнүндө көптөн бери сөз болуп келатат. Бул ишке Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму да тартылып, мындан 9 жыл мурун атайын долбоорлор түзүлгөн жана каражат да бөлүнгөн. Бирок андан натыйжа дээрлик болгон жок, дейт Кылым Шамы өкмөттүк эмес уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова.
Проектибизде 8 программа болгон да. Эми ошол мындай анализ кыла турган болсок, 8'дин бирөөсү ошо жарым жартылай эле бир ийгиликке жетишпесе таптакыр бир ийгиликсиз эле проект болгондой болуп атат да. Программа башталгандан бери эле жылына бирден концепция разработка кылып чыгабыз. Концепция анан кийин калат кагаз жүзүндө эле. А чынындагы мындай бир ошо концепциянын иш жүзүнө ашыруу деген жок. Концепцияга керектүү маселелер ошонун эмне себептен биз ушуну өзгөртөбүз деген дагы маселе коюлбай атат да.
Азиза Абдрасулованын айтымында ЭКУКнун жардамы менен аткарылган программалардын ичинен ички иштер министрлигинин райондук бөлүмдөрүн автоунаалар менен камсыздоо жагында гана жылыштар болду. Өкмөт ички иштер министрлигин реформалоо боюнча жаңы комиссияны түздү. Анын курамына жогорку кеңештин 2 депутаты, тирандык коомдун өкүлдөрү да тартылды. Парламенттин укук тартиби, мыйзамдуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков ички иштер министрлигинин иштөө принциптерин өзгөртүү зарыл дейт.
Негизинен бүгүнкү күндө ошол ичинен биздин участкалык инспектор милицияларына чет кандай иштеш керек, тергөөлөр кандай иштеш керек, оперативдик кызматкерлер кандай иштеш керек, мына ошондого кептин барып атпайбы? Эмне үчүн бүгүнкү күндө жакшы жыйынтыктар болуп атат? Участкалык инспектор болсо анда жыйынтыгы начар, элден нааразы, тергөө иштерине дагы элдин баары нааразы, оперативдик кызматкерлерге ал дагы нааразы. Нааразы болбосо эмне кылышыбыз керек? Мына ошонун жолун табышыбыз керек да. Алар кандай иштеш керек негизги, кандай багытта иштеш керек? Биз ошонун баарын тең биз мыйзам түрүндө баарын бекитибиз керек. Биринчи структура көрөт, алардын принциптерин аныктап чыгышыбыз керек. Анан барып туруп анан кийин реформалашыбыз керек. Анан азыр булар муниципальный анан криминальный деп коюп эле аттарын өзгөртүп, бирок ички мазмуну биз эми болуп баягы мурункудай болуп калса кандай жыйынтык болмогону? Биз түптөн туура менен өзгөртчүбүз, анын багыттарын, иштеп принциптерин баарын өзгөртүшүбүз керек.
Өкмөт тарабынан түзүлгөн комиссия азырынча өзүнүн сунуштарын бере элек. Ал кандайдыр бир реалдуу өзгөрүүлөргө алып келеби же мурунку калыбында калабы, аны мезгил көрсөтөт. Негизи адистер ички иштер министрлигинин башкы функциясы коомдук тартипти сактоо жана криминалга каршы күрөш экенин белгилеп келатат. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасына жаштар, программабызды улантабыз. Өрөк Бабанов жетектеген өкмөт өлкөнүн орто мөөнөттө өнүгүүсү боюнча жаңы программаны парламентке сунуштады. Парламенттин фракциялары ал программаны кароого киришти. Узап бараткан жумада Республика жана Кыргызстан социал-демократтар фракциясы алгачкы талкууларды өткөрдү. Программа 2014 жылга чейин аткарылыш керек. Мына ошол кезге чейин 8 миллиард 300 миллион доллар каражат табылып, ал 40 улуттук долбоорду турмушка ашырууга багытталыш керек. 40 долбоордун ичинде негизги долбоорлор катары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, Датка Хаджент, Датка Кемин жогорку чыңалуудагы электр линияларын тартуу, Камбарата 1 жана жогорку арында 4 кести куруу, алтын кендерин иштетүү, айыл суу чарбасында 400 миллион долларга бааланган долбоорлорду аткаруу каралган. Мына ушул долбоорлорду аткаруу менен өкмөт экономикадагы өсүштү 8% жеткирип, бюджеттин тартыштыгын да кыскартууга умтулат. Программанын алкагында өкмөт Центерадагы акцияларды күрөөгө коюп, насия алууну пландаган. Ал насия жаңадан түзүлө турган өнүктүрүү банкында топтолот. Ал банк ипотека, лизинг жана ишкерлерге насия берүү багытында иш жүргүзөт. Өкмөт ошондой эле текшерүүлөрдү уруксат берүү тармактарын реформалап, аларды кыскартууну көздөп жатат. Республика фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров өкмөттүн программасына белгиленген 8 миллиард доллардан ашуун каражатты табуу кыйындыгын, бирок башка тармактарды камтыган бөлүгүн аткаруу реалдуу экенин белгилейт.
Чындыгында баягы каражат 8 миллиард доллар дегенди табыш өтө кыйын. Эми андан башка колдон келе турган маселелер бар экен. Лицензирование боюнча ишканаларды текшерүү, ошогон маселелер чечсе болот. Программанын 100% болсо дагы бир 70% аткарса болот.
Республика фракциясы программаны жактырып берди. Бул түшүнүктүү, анткени өкмөттү ушул фракциянын жетекчиси башкарып турат. Бул программа президенттик шайлоодон кийин коалиция алмашкан соң жаңы өкмөт башчыны шайлоого карата республика тарабынан даярдык десек да болот. Анын үстүнө программа республиканын квотасы менен шайланган министр Учкунбек Ташбаев тарабынан даярдалган. Мына ошол алдыдагы өкмөт башчылыгы күрөшкө байланыштуу айтор Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын айрым мүчөлөрү программаны сынга алды. Маселен, депутат Дамира Ниязалиева программаны ишке ашыруунун механизмдери жоктугун билгиледи. Бирок фракция жалпысынан программаны дагы бир ирет карап көрүү жыйынтыгына келди. Ал тууралуу фракциянын лидери Чыныбай Турсунбеков:
биз дагы бул кеңири эксперттерди тартуу менен талкуулоо жөнүндө чечим кабыл алдык. Анткени себеби бул абдан олуттуу документ болгон үчүн эксперттердин да пикирин угалы, андан кийин чечим чыгаралы деп натыйжага келдик.
Чыныбай Турсунбековдун пикиринде өкмөттүн программасын турмушка ашыруу мүмкүн. Көз карандысы экономист Азамат Акалеев программанын идеялары туура дейт, бирок аны аткаруу жагы күмөндөрдү жаратаарын айтат.
Жөн эле мындай конкреттүү эмес план сыяктуу болуп калды да. Бул эмнеге жылы бул нерселер болчу да эмес да, анткени бул бюджетке кирилген эмес. Мисалы, жанагы 280 лицензияны жоюу сунушталыптыр. Ал абдан туура нерсе, бирок жанагы атайын каражаттар деп койсо, ошол ойдон калган да тиги бюджеттин ичиндечи. Ал ошо лицензиялардын акчалары ошо атайын каражаттарга кирет да. Эгерде чын эле мындай жоюу ниети болсо, анда ал каражаттар каралмак эмес да, жок болмок.
Акалеев ошондой эле улуттук деп аталган 40 долбоорду аткарууда реалдуу эмес деп эсептейт, анткени ага абдан көп каражат талап кылынат. Бул программаны аткаруу президенттик шайлоодон кийин өкмөт кандай куралдарына да көз каранды. Эгерде азыркы коалиция сакталып калса, анда программа үчүн да шанс пайда болот. Эгерде өкмөткө жаңы саясатчылар келсе, алардын экономикалык көз карашы башкача болуп, ошого жараша программа да өзгөрүшү мүмкүн. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Бишкекте саат 7:18 өттү. Ушул сааттагы башкы кабардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда бүгүн президенттикке талапкерлердин теледебаты башталат. Ал коомдук телерадио корпорациясы аркылуу элге түз эфирде көрсөтүлүп турмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанова азаттыкка айтканына караганда, бүгүн алгачкы теледебатка талапкерлер Марат Иманкулов, Сооронбай Дыйканов жана Азахан Мадумаров чыгышат. Араб Лигасы Сириядагы өкмөт менен оппозицияны сүйлөшүүлөргө чакырды. Бул тууралуу чечим Перс болоңундагы бир топ өлкөнүн башын бириктирген Араб Лигасынын тышкы иштер министрлеринин Каирдеги кечээки жыйынынан кийин айтылды. Ливиянын мурдагы диктаторунун резиденциясын бузуп атышат. Бийликтен кулатылган лидер Муаммар Каддафинин Триполидеги резиденциясын кечээ буза башташкан. Бул жердеги иштерге тартылган аскерлердин бригадасынын жетекчиси Эми Аннын ордуна бүтүн ливиялыктар үчүн ачык болгон парк курулат деди. Иран АКШда дипломатты өлтүрүүгө аракет кылган деп камалган ирандык киши менен жолуктурууну талап кылды. Францияда кечээки социалисттик партиянын праймериз ички сынамык шайлоосунда Франсуа Олланд жеңди, эми ал социалисттердин атынан келерки жылы президенттикке ат салышат. Кызылкыя цемент заводунун батыш шыптасындагы колотчодо жергиликтүү эл эч кимден уруксат албастан эле өз алдынча көмүр казып атышат. Ал аймакта совет мезгилинде ачылган көмүр кенинин калдыгы бар. Апачылар менен кабыкчыбыз Мухаммедали Токтокунов барлашты.
Шахтаны ким каздырып жатат? Мамлекет каздырып жатабы же жеке фирма каздырып жатабы же өзүңүздөр каздырып жатасыңарбы?
Жок, муну эч ким каздырат, өздөр иш жоктугунан ар ким өзүн немесин нонун табыш үчүн казат. Башка эмнеден казат? Өкмөттүн шахтасы жабылган, өкмөттө болсо, тирикчиликтин артынан бардыгы мынтип жаш балдар отурат.
Мына жерди казганга, жерден астынан көмүр казганга уруксат алгансыңарбы?
Жердин астын казганга эч ким уруксат албайсың. Просто келип текшерип турат. Уруксаттагыдай, уруксаттагандан кийин өкмөт тарабынан дагы бир жардам болсо уруксат алабы?
Мына бул туурасы 1.5, узуну 1.5 метр кеңдиктеги чуңкур. Ушул менен забойго түшөсүңөр.
Ушуну менен забойго түшөсүң.
Ушул эми канча метр тереңдикте? Кап караңгы эч нерсе көрүнбөйт.
Общий көмүр казылып чыгып аткандан стволун мына ушул деңгээлге чейин 80 метр чыгат.
Муну менен кантип түшүп казасыздар көмүрдү?
Муну менен мына ушул тростор лебедкада отурат.
Муну лебедка деп коебу?
Лебедка деп коет, ушуну лебедка отурат, ушуну менен түшүп кетет.
Муну тегерек түшүрөсүздөрбү? Мындай э? Техникалык коопсуздуктар сакталабы бул жерде?
Техникалык коопсуздуктар сакталган үчүн да мынау воздух түшүрөт, ынтамыча жерлерди крепит кылып карап, техника любой жерде техниканы айтып деп билбегендерди айтып түшүндүрүп коесуң. Каска, маска бардыгын кийип өзгө немесин караштырып турат.
Апачы деп негизи бул Америкадагы индеецтердин уруусун айтчу эле. Анан эмнеге сиздер өзүңүздөрдү апачы деп коесуңар?
Муну апачы деген себеби бул илгери союз маалдан бери мындай забойлор жок, карьерлер иштеп турган. Иштегенде белаздар алып келип төгөт да парода көмүр алырлар. Ошол жерде атып ал деп коет, атып алдан көмүр терип жүргөндө энди апачылерге окшоп ар жерде от жагып, мынтип кичине шыйпанга окшогон мындай кибитка немелерди курушалып ийтип көмүр терет эди. Апачылерге окшогондо 1.5 жыл апачы деп ошондон бери апачы болуп келат.
Бул жерде азыр шахтерлор түшкү тамактануудан кийин музыка угуп эс алып отурушат. Кандай өтөт эс алуу? Жакшыбы? Сенин атың ким?
Мен Ваня.
Иван, көмүр казбасың бул жерде?
Я по-киргизски не понимаю.
Атың эле айтканды билесиңби?
Как? Ну да, так, чуть-чуть, а полностью не понимаю я.
Сенин атың ким?
Шалдан.
Сен да бул жерде шахтерсиң да?
Ооба.
Жашың канчада?
18.
Канча жаштан бери ушинтип көмүр казып келатасың?
Былтырдан
бери. 17 жаштан бери?
Ооба.
Кандай экен көмүр казган?
Жакшы эле чыдаса болот эми.
80 метр тереңдикке күндө түшүп кайра чыгасың э көмүр казып. Анан 80 метр түшкөндөн кийин дагы ары көздөй канча метр басасың?
80 метр түшкөндөн кийин дагы 15-20 метр басасың.
Коргосуңбу?
Эми карап, ояк баягыңыз карап басасыз да.
Мындай көмүр анча-мынча түшүп кеткен учурлар болобу?
Түшөт, басып калышы мүмкүн. Ошончо рандатып коет, битетип анан кийин иштеп калабыз карап.
Өзүң мына көмүр казганды атайын үйрөндүң беле бир жерден?
Ооба, акам иштете эле алдым. Анан акам дагы баасы иштеби деген ушентип иштеп жүргөн. Ал эми иштеп атам да ушентип.
Бул жерде эми канча саат иштейсиңер?
Эми саат 10:00 баштайбыз, 7-8 чейин иш болот да.
Канча акча табасың эми бир күндө?
Эң көбү 850 кармайсың, болсом 300 сом 500 сом 600 сом ошондой.
Кокустук деп коет го. Сен 2 жыл болуптур мына иштегениңе, 2 жылдан бери ушундай кокустук боло элекпи?
Эми бир жолу болгон эми.
Эмне болду эле?
Эми рам койбой кете берген да кичинеге. 1-2 метр кете берген да. Анан рам койсок түшүп кетет да эми. Ичине түшүп кеткен 1.8 метр. Ал иштеке эмес. Вот таш ташайт да.
Анан качтың? 18 жашта экенсиң да? Эмне үчүн ушул окугандын ордуна ушул жерде келип көмүр казасың? Билим ала турган курагың экен.
Эми иш көргөнүп калдым да. Иш кылыш керек, үйдөлөрдү караш керек.
Үйлөнгөнсүңбү?
Жок э.
Көмүр казып үйлөнсө болобу экен?
Жок, болбойт. Тирикчиликке да кирип кетет да, бүйтип тапкан болуңуз.
Эсептеп ойлонуп койгондурсуң, канча мүшөк көмүр казса үйлөнүлсө болот?
Эми чогулсаңыз камда 2 жылда.
Үйлөшкөн кызың барбы?
Ооба, бар.
Ага ушинтип эле кечке шахтанын ичинде жүрө берсең убакыт табасыңбы?
Эмне кеч ким ал бошойсуң да?
көмүрдүн кирлерин жууп алып эмнетип барасың? Эрде баня деген көрүнбөйт, кайерге барып жуунасың өзү?
Ана жерде грант бар, ошол жерде да жууну алабыз.
Жана кичинекей суданбы?
Ооба, баардык күндөрү байнага түшөбүз. Эми болсо ошол жерде да жуунуп жатып алабыз.
Бул жерде жатасыңар, кайерде жатасыңар?
Апачилер менен кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов баарлашкан. Бир үзбан табыз, ушул күндөрү Каракол шаарында кызыл качууга каршы түрдүү иш чаралар өтүп атат. Аны Кыз коргоо институтунун жетекчилигиндеги уюмдар жүргүзүшүүдө. Эл ичинде салтпы же кылмышпы деген талаш тартыш дагы эле уланып аткан бул көрүнүштү токтотууга изилдөөчүлөр кандайча киреште? Ысык Көлдөн Мария Колесникова кабарлайт.
Ала качып кеткенден кийин 2 айдан кийин үй бүлөлүк турмушу бузулгандардын бири Салтанат. Аты өзгөрүлгөн. Салтанат өз турмушунда болгон окуясын кеп салууда.
Мен Гусалаш кызым бар болчу, ошол аркылуу таанышкам, анан ичип кетишкен да. Мен көргөндө таанышкан деле көргөм, андан кезиге элек болчубуз. Эртең мени алдым, бирок аркама эжем келип, башка жер, жакшы жер болсо тура бер деген менен отурганмын да. Ошо арадан көп өтпөй эле баланын урушмуш жүргөн кызы бар экен да. Бир отуруштан ал эме кылып калды да, ал жөнүндө сөз кылып калып, анан ошо жерден экөөбүн урушубуз башталды. Анан мен үйдөгүлөрдү чакырдым, баарын сүйлөштүк. Ошентип азыр жашоом болгон жок. Болгону 1 ай жакшы жашадык, андан кийин уже өзгөрө баштадык. Айылдыктен ал үйгө келбей калган, телефон чалсаң оң жооп бербей калган. Каяктасың? Жумушта. Келесиңби? Эмне ишиң бар? Билбейм. Азыр көрөм, сөздөрдү айтып калган да.
Каракол шаарында 1-октябрдан баштап кыз ала качуу кылмыш деген 2 айлык жарыяланды. Бул 2 айдын ичинде Каракол шаарындагы бардык эсептик жогорку окуу жайларга жана жатаканаларга ала качуу салт эместиги тууралуу ар кандай түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бул 2 айлыкты Кыз коргоо институту, Лидер жана Эрайым Бейөкмөт уюмдары тарабынан уюштурулган. Эрайым Бейөкмөт уюмунун өкүлү Ракия Жусупованын айтымында, кыз ала качууда көпчүлүк тааныштар туугандары аркылуу болот.
Эми көбүнчөсүнүкү туугандары же подружкасы отурушат экен, тайкесине алып барат экен. Ушундайлар менен анкета эметип атканда ушундай баары деле тааныш менен көбүнчөсү эметип кетишет экен да. Чогуу акча издеп жашап жүрүүлөрүнөн кийин келин керек болгобу, же болбосо ошо өзүлөрү кирлеп айтат эткенде менин жатаканамда ушундай бир кыз бар тыяктык тыяк деп ушундай кеп болуп эле ушундай достору эле кайра же болбосо туугандары ушундай ала катышат экен. Анан такыр билбегенде деле ала катышкан, андай учураган жок. Ала катышпай эле сүйлөшүп, сөөккө салып алып келсе жакшы болот эле. Анан эми жумалап түрткүлөп алып барып чачы баштын баарын жулуп көгөлөсө боло, 1-2 күн совсем монтип эми балдар кармалап эметкенде эти башы ооруп калат да. Анан ошондой болуп 2-3 күн аябай кыйналып, анан кийин ушинтебиз, мындай сүйлөшсө биз деле сүйлөшүп көңүлүбүзгө жагып үйлөнсө жакшы болот эле. Ушундай маалыматтар көп болсо, тренингдер болсо, маалымат ошо брошюра, календарь берип аттык да. Ушундай маалымат болсо, мүмкүн турмушка сыра элек болсок, мүмкүн ушинтип үйлөнөттүмү деп ушундай өкүнгөн дагы кыздар болуп атты, келиндер ушундай. Кыз балдар интервью анкетада толтурганы катпайт да, так макул болбой элек. Кереги жок, кереги жок, менин аялым бар, же болбосо мага азырынча кереги жок деп ушинтип 5-6 күндөн балдардан анкета алды экен, ушинтип катып жакты бербей коюшту да.
Кыз коргогон институтунун директору Газбүбү Бабаярованын айтымында, Каракол шаары кыз ала качууга каршы болгон проектилердин биринчиси болуп калганын себептерин мындай деп айтууда.
Каракол шаарын тандаганыбыздын себеби жазында 18 майда өзүңүз билесиз ачылган гүлдөр деген акция болгон. Ал жерде Венера жана Нурзат деген кызды эскерүү болуп өзүнүн жанын өзү кыйган. Ошолор ошол жактан чыкканыгы үчүн, Караколдон чыкканыгы үчүн ушул Каракол шаарынан баштайык дедик. Проекттин максаты биздин институт, Кыз коргоо институту ар кандай окутуу материалдарды жаратканбыз. Ошол материалдар 2008-2009 жылы аябай эффективдүү деп изилденүү жыйынтыгында табылган үчүн ошол материалдарды таркатуу боюнча атайын ушул Каракол шаарына проект жасаганбыз.
Ал эми Каракол шаарынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Мирлан Сарымсаковдун айтымында, кыз ала качуу боюнча арыз жазгандар аз.
Эми 2011 жылдын 9 айынын ичинде Каракол шаардык иштер бөлүмүнө болгону 4 арыз катталган, кыз ала качуу боюнча. Калган мындан башка арыздар катталган эмес. Себеби деген көбүнчө кыздар деген арыз менен кайрылышпайт ала качкандан кийин. Деген кыргыздар ала качууну как салт катары айландырып алышкан. Жок, бул эч кандай салт эмес, бул кылмыш. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине 155-беренесинде кыз ала качуу боюнча өзүнүн ушул кыймыл аракетке юридикалык баа берилген. Бул кыз ала качуу боюнча көбүнчө жоопко тартылат деп ойлошот, кыз ала качкан эле балдар гана. Бирок бул кылмыш боюнча жоопко тартылышат, ошо кыз ала качып келгенден үйдөн зордоп отургузганга аракет кылган келиндер, ушундай эле аял заттары бирдей эле жоопко тартылышат. Төрт арыздын ичинен болгон бирөө бир кылмыш иши козголгон, үчөө кайра арыз ээлеринин өзүнүн мурда берген арызынан баш тарткандыгына байланыштуу кылмыш иши козгоодон баш тартылган.
Эске сала кетсек, былтыркы жылы Каракол шаарында Ала Качунун айынан эки кыз өз өмүрлөрүнө кол салышкан. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Сиздер таң казак туу атасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Биз берүүбүздүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык. Алдыда саат 8:00 чейинки берүүнү Гүлайым Ашакеева жүргүзөт. Мен сиздер менен туура 30 мүнөттөн кийин Азаттын облусунда жолугушам. Дагы бир жолу кутман таңыздар менен.
Азаттык сүйлөйт. Бишкекте саат таңкы 7:30. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Программабыздын бул жарым саатында Кыргызстанда сот реформасы боюнча талаш тартыш уланууда. Бул маселе Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда. Жапондорду бийлеткен Алмазбек Шамралиев менен маекти дагы тыңдай аласыз. Бүгүн 17 октябрь күнгө дүйшөмбү. Бул берүүнү Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Кыргызстанда сот реформасы туңгуюкка кабылып, президент Отунбаева атайын комиссия түзгөн. Комиссия иштеп чыгып сунуштаган мыйзам долбоорлорун парламент өткөн аптада кабыл алды. Жарандык коом болсо, президентти ал мыйзам долбоорлоруна вето коюуга чакырды. Азаттыктын Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы түз ободо уюштурган талкууну кайталап угузабыз.
Сот реформасына байланышкан арай көз чарай талкуусуна биз бүгүн Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жана Коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартованы чакырганбыз. Кош келиптирсиздер биздин студияга. Анда талкуубузду баштайлы. Бүгүн президент, парламент, жарандык коом бир ооздон көз карандысыз сот түзүүгө умтулуп жатат. Бирок ар бир тарап өзүнүн чындыгын ишке ашыргысы келүүдө. Ага жараша тараптардын пикирлеринин кагылышуулары токтобой ишке тенчиктеп турат. Жакында парламент Өмүрбек Текебаев жетектеген жумушчу топ сунуштаган бир катар мыйзам долбоорлорду кабыл алды. Кандай өзгөрүүлөр болду? Ал өзгөрүүлөр кандай кепилдиктерди берет? Угармандарга адегенде түшүндүрүп берсе деп Өмүрбек мырза сизге кайрылсак.
Биринчиден жалпы эле саясий системанын реформалоонун алкагында сот системасы, сот бийлиги реформаланып жатат. Анын биринчи этабы конституцияны кабыл алуу менен бүттү. Ал жерде сот системасынын иштешинин жаңы принциптери коюлду. Мен эске сала кетким келет. Биринчи, сотторду тандап алуу принциби өзгөрдү. Эгер мурун президент администрациясы тандаса, азыр жарым мамлекеттик, жарым коомдук уюм айкын ачык иштеп тандап ала турган болду. Соттук өзүн өзү башкаруунун принциптери өзгөрдү. Ошондой эле сот системасынын ичинде начальник, бюрократиянын азайышын алып келип, соттун төрагаларын судьялар өзү шайлай турган болду жана алар бир мөөнөттөн ашык болбостон ротацияланып алмашылып турат. Бул соттун ичинде бюрократия, бир чоңдуктун пайда болушуна ушул бөгөт кое турган көрүнүш деп биз ойлойбуз. Конституциялык соттун ыйгарым укуктары дагы өзгөрүп, граждандар өзүнүн укугун коргоо алганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилди. Сот реформасынын экинчи этабы мына ушул принциптерди ишке ашырган мыйзам долбоорлорун иштеп кабыл алуу. Биз аны июнь айынын аягына чейин кабыл алдык жана борбордук Азияда гана эмес, КМШ өлкөлөрүндө, балким дүйнөнүн көп жерлеринде жок революциялык прецедентсиз чоң окуя сот системасын толугу менен тазалап судьяларды кайрадан дайындоо боюнча чечим, беспрецеденттик чечим. Ким тазалаш керек? Бүгүн мына сотторду тандоо кеңешине элдер үмүт артып, ошолордун ишин сындап да колдоп да жатышат. Мен айтып кетким келет, беспрецеденттик тарыхый процессти сотторду тандап алуу деп аталган жарым коомдук, жарым мамлекеттик уюм өзү жасай албайт. Бул жалпы элдин, жалпы мамлекеттин милдети, иши болуш керек. Тилекке каршы мен мамлекет башчысы да, башка бийлик бутактары дагы бир жылдан ашып өтсө дагы буга көңүл бура элек. Сотторду тандоо кеңешин биз шайлаганда алардын отура турган орду, жыйналыш өтө турган залы даяр эмес болгон. Алардын айлык акылары жана аларга иштеген компенсациялар бүгүнгө чейин чечиле элек. Мына ушунун өзү биздин мамлекеттин сотторду тазалоого болгон мамилесине баа берет.
Жакшы, бул эми жалпысынан сиз жалпылап түшүндүрмө бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Ушул мезгилде жакында ушул парламент менен президенттин ортосунда бир пикир келишпестик болуп, бул боюнча атайын жумушчу топ түзүп, сиз жетектеген ал бир топ мыйзамдарга өзгөртүү кирип, аны парламент кабыл алды, бирок президент азыр кол койду. Президенттин буга чейинки коомчулукка билдиргенине караганда үмүтү ушул ушундай коллизиялардан акыркы өзгөртүүлөр куткарат деген ойду айтып атат да. Ошол эле мезгилде мына жарандык коом, жарандык кеңеш ушул мыйзамдарга вето кой деп кечээ коомчулукка жарыя кылды. Алардын бир өкүлү Рита Карасартова отурат. Рита, айтсаңыз, ушул эмне сиз менен канагаттандырбай атат сизди? Соттук реформа, анын ичинде акыркы өзгөрүүлөр. Мен белгилеп коюшум керек, сиз ушул Өмүрбек Текебаев баштаган жумушчу топтун мүчөсү экенсиз.
Рахмат сурооңузга. Анткени себеби бул негизги суроо болот болуш керек деп ойлоп атам. Эмнесин бүгүнкү күндө жарандык кеңеш, ошо сот реформалоону көзөмөлдөгөн жарандык кеңеш буга каршы чыгып аткан себеби, баягы сотторду тандоо кеңеши иштеп баштаганда биз көзөмөл жүргүзүп, канча бир ирет ошо соттордун мыйзамдарынын ичинде бир бирине туш келишпеген нормаларды тапкандан кийин көрсө иш ушунда токтоп турган турбайбы деп, ал иш токтолуп, анан сотторду тандоо кеңешинин алкагында ошо беш тегерек стол өткөн. Бирөөсү ушу депутаттарды чакырып, бирөөсү жарандык коомду, бирөөсү мурунку иштеген сотторду, экспертный сообществонун баарын чакырып келип туруп, ошондой топ түзүлүп, эмне өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, бүгүнкү күндө ушундай бир өз алдынча иштеп кете турган бийлик бутагын биз деген калыптанып алыш үчүн деген мыйзамдарды киргизгенбиз. Кийин биз ушу жумушчу топко киргизгенде, чындыгын айтканда мен ойлодум да, баягы илгерки доор өткөн турбайбы, карачы азыркы биздин доордо жарандык коомдун дагы пикирин уккусу келет, бизди киргизди, биз азыр ушул жакшы нормаларды киргизип алсак чыныгы ушундай болгон бир сот системасын куруп алат экенбиз деп ойлогонбуз.
Пикирлериңерди кабыл алынды.
Бирок майда чүйдөлөрү кабыл алынды. Майда чүйдө эмес, эми процессуальный бир ушул жакшыртууга кеткен нормалар кирди.
Кайсы маселелер кабыл алынды?
Принципиалдуу үч маселе кабыл алынбай калды. Биринчиси, вот биз айтабыз, өз алдынча сот система болуш керек деп. Өз алдынча сот система качан болот? Качан ушул процесс формирования өз алдынча болгондо? Бүгүнкү күндө мына биз айтып атабыз,
өз алдынча деген кандай?
Өз алдынча деген бул независимый. Ал деген жогорку кеңеш дагы аларга үстөмдүк кылбаш керек, президент дагы, аткаруу бийлиги дагы сот системанын үстүнөн үстөмдүк кылбаш керек.
А ким түшүш керек анда?
Мына ушу конституция жазып кеткен ушу независимый орган, эме сотторду тандоо кеңеши деп, ал сотторду тандоо кеңешти өзүлөрү депутаттар тандап келишкен, өзүлөрү тандап келген кишилер кийин тандап бергенден кийин алар ооба деп туруп эле жана нотариустай кылып эле коюп берет. Бирок жакпай калган нерселери болсо, биз мына бул үч основания менен силер жок дей эле канга макул болгула деген норманы жазганбыз. Анткени себеби депутаттар да бизге ар кандай, ушул рамкага киргизсек, ушул рамкага эми мындай да, биз мындайга келдик да, биз сүйлөшүп атканда сотторду тандоодо канчалык бир максималдуу түрдө объективный критериялар болсун депчи. Мынакей могу критериялар. А субъективный мнениянын, бирөөнүн ой пикирин жокко чыгаралык деген ой болчу. Азыр булар мындай кылып коюшту: депутат ооба же жок деп айтат, эч кимден эмне үчүн ооба жок дегенин булар даже отчет бербеш керек. Эгер даже депутаттын субъективный өзүнүн бир көз карашы менен бир судьяны жаман көрсө, ал жок деп кое алат экен дагы. И экинчиден регламент боюнча булар жашыруун жооп берет.
Сиз мындай, сиздер мындай болушту каалабайсыз?
Каалабайбыз. Анткени себеби депутаттар эмне үчүн ооба жок дегенин билбесек, анда депутаттар,
кыскасы, сиздер ачык айкындык.
Да, ачык айкындыкты.
Азыр мен сиздерге бир суроо берердин алдында бизге байланышка угарманчы болуп атат.
Алло,
айта бериңиз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз, айтыңыз.
Элизабет Тартубаевнан алло, билим узун болсун ушул эмеңде карман. Биз сени колдойбуз айнанайын.
Рахмат.
Сага халом ошол. Мына сотторду болсо НПОлор менен гана Западтын гана билим алган көргөнү жакшылардан гана коюш керек. Кыргыздан мына жерден көргөнү жамандардан аралаштырбаш керек. Ошондо накта реформа болот. Ана мынау айлыкты болсо аларга сот менен милиция керек бүгүн кыргызга. А ким менен тиги губернатордун кереги жок, түбү менен жок кылуучулардын айлыгын бериш керек.
Рахмат, сиз
айлыгынан ашык жагылып.
Рахмат. Сиз бир аз темадан четтеп кеттиңиз окшойт, бирок баарыбир сиз бизге байланышка чыкканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кечээ Рита айым, сиз ушул конституциялык жана мыйзамдарга сот реформасына байланышкан мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүдө парламент менен президент келишип кетти, саясий чечим кабыл алып атышат деп билдирдиңиз да.
Ооба.
Кандай негиздерди айта аласыз? Анан Өмүрбек мырза, ошого сиз айтасыз, чын эле ошондой саясий чечим кабыл алды дегенге.
Сот реформасы былтыр 27 июнда башталды. Тилекке каршы мамлекет бир жарым жылдай болуп кетат, эч иш кылган жок. Соттор өзүнүн кете тургандыгын билишет. Соттордун жарымынан көбү кызматына кош айтышат. Муну билген соттор мыйзам үчүн, өлкөнүн кызыкчылыгы, карапайым адамдар үчүн эмес, өзүнүн чөнтөгүнө иштеп атат. Сот системасы чирип талкалана баштады. Эгер реформандагын биз талашып бир нече ай сүзө турган болсок, биротоло реформадан кол жууп, реформага болгон элдин ишенимин кетиребиз. Ошондуктан реформанын жүрүп кетишине тоскоол болуп аткан бир нече тоскоолдуктарды биз Роза Исаковна түзгөн комиссия ошуларды алдык. Биринчи, кайсыл эле? Биринчи, жогорку сот кандай тартипте дайындалып, бүгүнкү иштеп аткан соттор качан жумуштан кетет деген маселени чечтик.
Качан кетет дечесиз?
Эгерде жаңы шайланган судьялар соттун составынын 3/2 түзгөндө эскилери жогорку кеңештин чечими менен кетет деген норманы киргиздик. Эми бул талашсыз нерсе.
Андан аркы.
Экинчиси, жергиликтүү сотторду ордуна кандай тартип менен вакансия деп жарыяланып, кандай тартип менен конкурс жарыяланат деген мурун мыйзамда көргөзүлгөн эмес. Мына ошого өзгөчө, имен ушул кырдаал үчүн өзгөчө тартипти киргиздик. Мына ошентип сотторду тандоо кеңеши жергиликтүү соттордун ордуна да конкурс жарыяланып, аларды да тазалоону, алмаштырууну баштоого мүмкүнчүлүк алды. Үчүнчү, эгер президент тигил же бул сотко талапкердин доомат келтирип, аны кайра кароо үчүн артка жөнөтсө, анын кароонун тартиби кандай болору белгисиз болчу. Мына ушундай кырдаал түзүлгөндүгүнө болгондугу үчүн мына ушуларды чечтик. Мен негизги мына ушул үч маселе деп эсептейм. Мына эми сот процессин баштаса болот. Андан башка процедуралык шайлоо кеңешинин төрагасын, анын орун басарын жана башка маселелерди чечүү боюнча маселелер каралды. Булар да маанилүү, бирок булар конституциялык соттун конституциялык реформаны токтоткон жагдайларга кирген эмес. Аны токтоткон биз 3 жагдайды жокко чыгарды. Эми угуп туруңуз. Президент буга кол коюш керек. Койбосо тарыхый жоопкерсиздик деп эсептейм. Өткөн мезгилдеги президенттин конституция, референдум бекиткен бир негизги маселеси бар. Өзү кеткенге чейин туруктуу бийлик органдарын калыптандырып коюп кетиш керек. Эгерде коомдук уюмдардын айтканын угуп кол койбой койсо, сотторду калыптандыруу кийинки президентке, эмдиги жылдын февралына калат. Ошентип сот системасынын талкаланышы, ирип чирши андан ары улана берет.
Урматтуу угарман, айтып бериңиз.
Саламатсыздарбы? Ош шаарынан Жолдубек. Өрбек Тиркешевич, бул силер бир гана сот системасы бүтүн эле мамлекет талкуулап болгону калдыңар го. Бул эмне деген жакшылык? Же бир жоопкерлүү адам жок, же ички саясатка, же сырткы саясатка? Бул тезирээк кетпейсиңерби бул жер баштан?
Кыргызстанда Бакиев, сиз колдоп жүргөн Бакиев талкалап канга боеп качып кетти. Азыркы системада так жооп бере турган адамдар бар. Конституцияда премьер-министр Кыргызстандын абалына, ички тышкы бардык абалына жеке жооп берет деп жазылган. Мындан мурунку конституцияда ким жеке жооп берерине жазылган эмес. Айтыңызчы, Максим Бакиев жооп береби, Жаныш Бакиев жооп береби, же Курманбек Бакиев жооп береби?
Рита айым, сизге ушул жанагы эмне себептен сиз ушул саясий чечим кабыл алышты парламент менен президент келишип кетти деген билдирүүңүз эмнеге негизделип атат? Анан ушул президент сиздердин үндү угабы, силер негиздеп бере алдыңарбы?
Эмне үчүн биз ушундай ойлоп атабыз? Мына баягы өз алдынчалык деп айтып атпайбызбы сот системанычы? Өз алдынча дегенде ал бир кандай бир прозрачный критериянын негизинде келип, ага депутаттар дагы, президент дагы, аткаруу бийлик дагы үстөмдүк кылбаш керек деген принцип да. Бүгүнкү күндө жогорку сот менен конституционный палатаны депутаттарга берип коюшту.
депутаттар, жок дейм, ооба дейм, жакпаса да жагам, менден эч ким сурабайт. Булар деген жашыруун түрдө голосовать этет. Биз эмелер избирательдер, кайсы партия, кайсы партиянын мүчөсү кандай шайлап атканын билбейбиз. То есть биз деген караңгы комнатада кара мышыкты издеген болобуз да. Ошентип отуруп, ким кайсы сотту тандайт экенин, мунун баарын депутаттардын колуна карматып коюшкан. Жергиликтүү сотту мурун преодоление вето деген бар болчу, аны дагы 22-чи беренесине өзгөртүү киргизип туруп, президентке салып берип коюшту. Ошондо бүгүнкү күндө депутат менен президенттин ортосунда мындай болгон: жарымын сен бийле, жарымын мен бийлейин деп. Мен ойлойм, бул нормалар принципиалдуу түрдө бүгүнкү күндө сот системасын оңолууга алып барбайт. Анан азыр айтып атпайбы, бат-баттан реформа кылып кетсек жакшы болот эле депчи. Мен мынтип ойлонуп көрсөм, дайыма эле биз ушундай бир реформа жасаганда бир сценарий менен кетет экенбиз да. Биринчи коомчулукту чыгарат экенбиз, мынакей коом жасаган долбоор деп аны киргизет экенбиз. Анан ошону киргизип атканда өзлөрүнүн нормаларын киргизип туруп эле, анан коомчулук баягы көрөт да, биз киргизбеген нормалар да кирип калган турбайбы дегенде, сырттагы абалды көрүп атасыңарбы, тынччылык болсун, батыраак өткөзүйлүк деген бир сценарий менен оказывается жашап калган экенбиз да.
Сөз да, ушул эле мезгилде жарандык коомдун өкүлдөрүбүз деп күн сайын митинг, пикеттерге чыгып атышат да. Бул жолу да ошондой чечим кабыл калышы мүмкүн да. Мисалы, сиздер окшогон жарандык коомдор, сиздердин тобуңуздар дагы бир топтор менен жалпы жарандык коомдор биригип кетип бир көчөгө чыгабыз деген талаптар болушумун, сиз кандай карайсыз?
Биз баягы жаңы тандоо башталып атканда көчөгө чыгып митинг уюштурганбыз, баягы элдин кызыкчылыгын ушундай бир Кыргызстанда эң эле маанилүү реформа бул сот системасынын реформасы болуп атат, элдер чыккыла деп эметкенбиз. Азыр биз митингге чыккандан каршыбыз, анткени себеби мен да ойлойм, бул дагы саясий оюн. Сыртта элдер турат, батыраак мыйзамды кабыл алып ийгиле деген, бул да саясий оюн деп чечем. Ошон үчүн мен митингге чыга албайбыз.
Элдин суверендүү укугу бар, бийликтин булагы эл. Сот системасы бул маанилүү бийлик бутагы. Сотторду элден бата алган бийлик органдары, адамдары гана дайындай алат. Бул эл тарабынан түз шайланган президент жана жогорку кеңеш. Муну мен, Текебаев же башка кыргыз ойлоп тапкан жок. Россияда да, Казакстанда да, Өзбекстанда да, Украинада да, Францияда да, Финляндияда да, бардык жерде сотторду дайындай турган мамлекеттик органдар бар. Мына Россияда жергиликтүү сотторду президент дайындайт, жогорку сот менен конституциялык сотту парламент дайындайт. Муну ошентип экиге бөлүштүргөн. Муну бул ойлоп тапкан жок. Бирок Кыргызстанда биз аларда жок нерсени жасадык. Биз айттык, сотко талапкерди көз каранды эмес үч орган түзгөн уюм тандап берет. Президент кааласа жактырат, каалабаса жактырбайт, анын өзүнүн укугу. Парламент кааласа шайлайт, каалабаса жактырбайт. Бирок жактырбай койсо, мен мунуңду жактырбайм, мага баланча түкүнчөнү бер деп айта албайт. Кийинки кандидатты дагы сотту тандоо кеңеши өзү тандап алып, өзү жөнөтөт. Ошентип тандап алуу укугун, алдан ала тандап алуу укугун башка органга, дайындоо же дайындабоо укугун экинчи органга берип, булар бири бирин компенсациялап, бири бирин тизгиндей турган тартипти киргиздик. Биздин киргизген сот системасынын эрежеси мына ушуну мени аныктайт. Эми мен Бакиевдин убагындагы айтып көрөйүн. Бакиев өзү көргөзгөн, АКУКсына акчасын берген адамдарды сот кылып, керек болсо молдо кылып да дайындап калган. Мына бир азамат айтып атпайбы, былжырбай деп. Биз мына ошол Бакиевдин кетирген катасын, үй бүлөлүк, криминалдык, кандуу, кан ичкич мына адамдарды сойдуртуп, өлтүртүп, өзүлөрү буйрук берип жыргап отургандыгын көргөзүп атат. Ошонун жыйынтыгын бүгүнкү күнгө чейин кетире албастан жасап отурабыз.
Мына ага айтып атпайбы, өз алдынча ушу шайланып келген сотторду тандоо кеңеш кандидаттарды предлагать этет депчи. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө жогорку кеңеш тетигини муну деп айтып койсо, сотторду тандоо кеңеши эч жака бара албайт, өз алдынчалык боло албайт. Депутат, президент дагы моуну моуну алып келесиңер десе, алар айткан нерсени жасайт. Уже биринчи этабынан эле көрүнүп турат, заказ болгон, политический заказ. Бүт баары бирдей голосовать этип туруп, бирдей кишини чыгарып берип койгон. Бул профанация, бул реформа эмес да. Бул жөн эле процесс ради процесса. Мурункуга караганда эмне өзгөрүү болот десе, эчтеке болбойт деген үчүн биз просто дегенчи коомдук приемный эметип алганбыз да, канча деген элдер ыйлап, мүлкүмдү жоготтум, балам 6 жылдан бери СИЗОдо отурат деп ыйлап келгендерди көрүп алып, биздин колубуз мындай опускаться эткенге чейин барып атат да, неужели ушул күндө биз деген ушундай бир жакшы нерсени жасай албайбыз депчи. Ошон үчүн биз айтып атабыз, вето койбосоңор анда бул жөн эле реформа эмес эле бир
вето койсок, сотту реформалоо процесси март айына калат. Баары бир конституциядо жазылган, жергиликтүү сотторду президент дайындайт, жогорку сотторду парламент шайлайт. Бул бизде эле эмес, бүткүл дүйнөдө ошентип кабыл алынган.
Ушул
аны башка органга, башка адамдарга бергенге биздин укугубуз жок.
Азыркы сиздин сынчыларыңыз дагы айтып атат, сизди баягы конституциялык реформанын атасы катары айтып жүрүшпөйбү? Сынчыларыңыз айтып атат, ушул конституцияга кирип калган нерсени азыр канчалык өзгөрүү кылып, канчалык жанагындай казустардын баарын жоюп.
Жок, бул мен азыр эле түшүндүрдүм сизге да, угармандарга да. Бакиев унабагында Бакиев айткан киши келип сот болот атпайбы? Бүгүн андай эмес. Мынакей канча адам жогорку сот 70%ке тазаланып атат. Канча судьялардын кели экзамен бергенин калтырап титиреп тургандыгын телевидение аркылуу бүт республика көрүп турат. Айырмасы мына ушундай.
Азыр убактыбыз аз калды, байланышка угарман чыгып атат, тугалы, андан кийин Ритага сөз беребиз. Айта бериңиз.
Алло.
Айта бериңиз.
Саламатсыңарбы?
Саламатсыз.
Мен Бишкектен Курманбек.
Бул
сотторду бийлиги, бул президенттен да чоң чындыгында Кыргызстанда. Анан бул жогорку кеңештен дагы жакшы жылыштар болуп атат. Бирок мындай күмөн санаа бар да, бул неправительственный организацияны чын эле ушу көп ушулардын сөзүн жакшылап угуш керек да. Мына мен мисалы жанагы эме айтып атканда парламентте мен баарын башына аягына чейин көрдүм. Жана Садыр Жапаров дегенди коюп коюптур. Садыр Жапаровду мисалы ал тиги жамандап чыкпадыбы? Президент тигиндей мындай деп баарын жыйметип алды. Анан кийин тиги бирөө суроо берет атат, бир депутат Замырбек Базарбеков десем председатель кылып шайлап коюптур.
Курманбек мырза, сизге чоң рахмат. Биз убактыбыз тарчып болуп атат, сизди түшүндүк. Бекениңизди эми сиздерге суроодо, биздин убактыбыз аз калды, айтсаңыздар, ушул талаш тартышы президенттик шайлоо аягына чыкканга чейин аягына чыгабы? Президентти легитимдүүлүгүн аныктай турган бир орган түзүлөбү? Ишенсек болобу?
Мыйзам кабыл алынды. Албетте, мыйзамды мындан да оңдоп түзөп өркүндөтсө болот. Бирок президент аны колгой, биз сот реформасын башташыбыз керек. Мен ойлойм, президент өз милдетин мына 1.5 жылдан бери мен жаман аткарды деп ачык эле айтып отурам. Эгер буга кол койбой качып кете турган болсо, кийинки президентке калтырып. Менин муну тарыхый жоопкерсиздик деп эсептейм. Биз сот реформасын токтотпой башташыбыз керек.
Мен жанагы азыркы чалган байкенин бир сөзүнө кошулуп кетет элем. Биз айтып атпайбызбы, терек стол өттү депчиби? Ошол жака жалаң эксперттердин баарын чакырып, бүгүнкү күндө Кыргызстанга эмне керек дегенде, биз мындай болгон чечимге келгенбиз да. Жана азыр совет подбору деп тандоо кеңешине деген ишенбей атышат. Аяка жеребьевка деген бир сонун бир сунушту киргизгенбиз, ал 100% ушу коррупцияны чыгарып коймок да. Ага да депутаттар макул болбой коюшту. Эмне себептен жеребьевкага биз чечкенбиз? Жеребьевкага макул болбогон киши бул сот системасына өзүнүн кишисин сынап келет дегенди билдирген. Анан ошол мыйзамга президенттин дагы укугун чектеп, мына сен жок деп айткың келсе, анда 3 обоснование болуш керек. Калганда сен ишенесиңби депутаттар алып келген органга? Жана айтып атпайбы, коомчулук келген, ошолго ишеним көрсөттүрүп сен ооба дейсиң, а 3 основаниең болсо жок деген. И депутаттарга да ошондой, ушул эле 3 основаниең болсо жок деген, а калган түрүндө өзүң алып келген органга ишенишиң керек.
Кечиресиз, кыскача өмүрбек,
ошондой болсо реформа болмок да.
Рита азыр белгилеген ушул жеребьевка жолу менен тандоо деген эреже сизге канаата ынандыра алган жокпу?
Мени ынандырганы менен бул депутаттардын ортосунда чоң дискуссияны пайда алып, мыйзамдын кабыл алынышы кийинки жылга калат болчу. Роза Исаковна комиссия түзүп мени төрага койгондо, тез аранын ичинде жана 3 тоскоолдукту жоюп сот реформасын баштап берип, мен кеткенде жок дегенче жогорку сотту жана конституциялык сотту калыбына келтирип кетейин деп айткан. Эгерде биз талкуулай турган болсок, мына айтып атпайбыз, 1.5 жыл талкууладык, дагы грант алып, дагы терек стол отуруп, дагы фуршет өткөрүп, кофе ичип талашып олтура бере турган болсок, дагы 1.5 өтөт. Ошондо жана Ошту киши туура айтты, бул бир четиненчи талкалап бүттүңөр депчи. Ошондо баары талкаланат.
Өрөк мырза, сизге да рахмат. Биз бүгүн сот реформасына байланышкан маселени талкууладык. Бул өтө таалулуу маселе болгондуктан коомчулук дагы, саясатчылар, жарандык коом баардыгы бирдей ушул көз салып кызуу талаш тартыштын үстүндө турган кез. Муну биз бүгүнкү талкуудан дагы көрдүк. Бүгүн биздин талкуубузга Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова болду. Бул талкуу албетте акыркысы эмес. Конституциялык реформаны алдыга жылдырганга азаттык да өз салымын кошот.
Сиз таң казаттыктын толкунундасыз. Кыргызстандык Алмазбек Шамыралиев Агриппина Ваганова атындагы дүйнөдөгү атактуу балет академиясын бүткөн. Ал азыр Жапониянын баш калаасы Токиодогу мамлекеттик балет мектебинде устат окутуучу. Таланттуу балет чебери менен Амирбек Азам уулу телефон аркылуу баарлашкан эле бирге уксак.
Сиздердин мектепте балетти жаш балдар эле үйрөнүшөбү же сиз профессионал бийчилерди классикалык балеттин техникасына гана окутасызбы?
А мына мен окуу жайында деген чисто профессионально эле ваганский методика менен окутам. Аны окуткан балдар 15-18 жашка чейин жаш балдар да. Биздин как раз биздин ваганский академиянын тең балдар да улуу класстары менен.
Алло, Алмазбек, сабакты сиз кайсы тилде өтөсүз?
Япон тилинен өткөзөм. Анан кээ бир сөздөр эле англисче айтып коем. Терминологиясы болгону баары болсо да француз тилинде да. 90% баары эле импортчу эле айтам мен аларга. Аларды мен бат эле түшүнөт, жакшы түшүнөт. Анан 3 жылдан берден япон тили кичине билип калдым. Эми бар переводчугум бар да. Бирок ал киши деген котор бергечче деген убакыт өтүп атпайбы?
Мына азыр сөз болгондой түрдүү техниканы окуткан жеке менчик мектептер бар экен. Алардын баасы жумасына бир жолу 45 мүнөттөн сабак алсаңыз орточо $140 турат экен. Балетке болгон мындай кызыгуу эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз?
Япон эли искусство жакын экен да, сүйөт экен да искусствонучу, мына деген классический искусствону. Бул жерде деген өтө көп деген балетный театрлар келет. Өтө деген классический балетти бийлеген Большого театра келет биздин Россиядан, Мариинский театры келет, Франциядан Гранд Опера, Англиядан Ковен Гарден деген балеттер келет да, өтө кыйын-кыйын, өтө атагы чыккан театрлар. Ошонун баары деген классический балетти көрсөтөт. Анан бир жагынан деген ошонун баары сулуу да. Адамдарды өтө жакшы көргөн үчүн балдарын берип атат да, ушундай болгула депчи. Анан бул жерден эле деген биздин мугалимдерчи, балетти берип аткан мугалимдер. Биз көрүп атабыз да, келет кичинекей кыз. Аны бир 3-4 жылдан кийин өтө эле жакшы болуп кетет да, өсүп кетет, басканы бөлөкчө болуп калат. Для общего развития жакшы болуп атат да. Японияда деген өтө жакшы болушат, классический музыканы, классический балетти, классический живописти.
Мугалимдин жакшы сөзүнө татуу үчүн окуучулар аябай аракеттенишет экен, ошондойбу?
Ошондой, айткан сөзү бул жерде эле ошон үчүн тартыптуу да окушуларчы. Мугалим деген сөз өтө көп сөз да, алгач өтө кыйын сөз да. Сенсей деген мен айттым, ай ушундай 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 деп кызларып айтканда деген ошо туптура айтканда жасап коюшат да. Ошончолук деген мугалимди уккан окуучуларды мен айттымбы, ушундай ушундай эле проблема бар, ошондой эле оңдоп койсонун 5 мүнөт ичинде деген ошону жасап коюшат да. Ошончолук деген бул жерде эмеде окуучулар деген мага жагат да.
Алмазбек, сиз Токиодо Чайковскийдин Ак куу көлү балетин жана Минкустун Баядеркасын даярдап көрүүчүлөрдүн сынына койгон экенсиз. Мариус Петипанын хореографиясын мына ушул спектакльдерде толук сактадыңызбы же жаңы өзүңүз ойлоп тапкан элементтерди да киргиздиңизби?
Мариус Петипанын гениальный хореограф да. Кыйын деле эмес, гениальный хореограф. Ошон деген силерге менден алмаштырганга деген укугум жок. Мариус Петипадан кандай коюлганда ошуно койдум да. Михаил Фокин кандай койгондо ошуно коюп атам да. Эми ушуну мен алардан жакшы, алардан кыйын мен кое албаймын. Мен мугалимин да. Алар болсо деген от природы да. Алардын койгон эмелери шедевр. Алмаштырганда мен өзүмө деген укук бере албайм да. Алардын койгон иштери деген канча деген 2 кылымга даже кетип атат да уже.
Алмазбек, мына ушул 2 спектакль, 2 балет азыр Токионун сахнасында жүрүп атабы же бир эле жолку акция болду эле бул?
Мен өзүмдүн окуу жайымда деген жыл сайын 2 жолу спектакль берем. Жайында анан кышында да отчетно болупчу. Ошондо мен 2 жолу деген 2 состав менен берем. Кышында азыр кышында болсо деген Вайнонун, Василий Вайнонундун Шылкунчуун коем. Петипаны кылса деген Лебединое озеро болсо деген аны кылса уже жайкы убакытта ойлот да. Эми ушун деген жыл сайын бир эле балетти бийлегенде көптөй эле окуучуларга да пайдасы да көптөй болбойт. Алар ар кайсы балетти бийиш керек да. Бирок деген аны эмеде 2 спектакльде бир жолу коюп койсо болот да.
Мына ушул спектакльдерге балетке Токиодо Японияда билети кымбатпы, канча турат?
5000 йендин эң ылдыйкы баасы да, эң өйдөкү баасы деген 30 000 деп чыгат да, 30 000 йендей чыгат. $80 $600 чейин чыгып кетет да.
Жапон күйөрмандары же публикасын алсак, алар россиялык болбосо америкалык, европалык күйөрмандардан эмнеси менен айырмаланышат экен?
Эмоция деген сөз бар го, эмоция. Алар көрсөтпөйт да, өз эмоциясынчы.
Кол чаба турган убагында чабып коюшат, анда болсо деген түп түш карап турушат да. Бөлөк жерде деген Россияда же Америкада болсо бир кандай деген бишире өтө кыйын, бир кандай деген секирип койсо өтө кыйын секирип койсо деп кол чаба ийетин браво деп кыйкырып ийишет да. Бул жерде андай жок.
Эгерде спектакль аларга аябай жакса да, анда алар спектакль бүткөндөн кийин өз ошол жакканын кантип билдиришет, эгерде андай спектакль учурунда тынч отурган болсо?
Спектакль бүткөндөн кийин эме барып сахнадан эме поклон бересиңер да, алар бар туруп сени жибербейт да, ошо кол чаап тура беришет да, кол чаап тура беришет, канча да 10-15 мүнөттөн кийин жиберишпейт да. Тышка чыкканда алар приставтерди күтүп турат да. 30-40-100 кишидей кишилер эгерде өтө жакшы жаап калса тышта көтөрүшөт да, жак эме поклонникте болупчу, жак ак соо курак салып анан деген ончук жерде гүл берипчи белеке.
Алмазбек, рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик.
Ободо уктурулуп жаткан кабар макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Ушуну менен таңк Азаттыктын алгачкы бир сааттык бөлүгүн аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.